Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal din is-sensiela ġdida Ziffa Sajfija. Is-silta li fetħet il-programm tagħna kienet Esqualo ta' Astor Piazzolla segwita mir-Richard Galliano Septet. Lan ta' din is-sensiela huwa l-servi ta' kumpanija leġġera għal dawn ix-xhur sajfin permezz ta' mużika klassika u anke ta' ġeneri oħra aktar popolari. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Taljan Tommaso Albinoni li għex bejn l-1671 u l-1751. Albinoni kien jgħix f'Venezja u barra milli kien jikkomponi kien jgħallem ukoll il-kant. Fil-waqt li x-xogħlijiet tiegħu kisbu fama f'Venezja, il-kompożitur baqa' jgħix ħajja pjuttost kwieta. Aħna ser nisimgħu l-Adagio ta' Albinoni li huwa waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa tiegħu. smajna adagio tal-kompożitur Tommaso Albinoni. Kif semmejna qabel f'dan il-program ser inħaltu mużika klassika mar-repertorju aktar popolari. Mużika bħal din ta' Ennio Morricone li għamel isem fil-kompożizzjonijiet li jakkumpanjaw diversi films, li l-aktar bikrin fosthom joħduna lura għas-snin 50 u 60. Hawnhekk ħejjejt is-silta For a Few Dollars More mill-film tal-istess isem fejn fost l-atturi prinċipali kien hemm Clint Eastwood. Nisimgħu għalhekk For a Few Dollars More ta' Ennio Morricone. Smajna For a Few Dollars More ta' Ennio Morricone. Tul din is-sensiela f'kull programm ser ikonna uħut mill-mużika li tkun marbuta ma' xi tema partikolari li tvarja minn ġimgħa l-oħra. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu xi siltiet li huma marbuta mal-istaġun tar-rebbija. Ċertament wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa f'dan ir-rigward huwa l-Quattro Stagjoni ta' Antonio Vivaldi. Vivaldi twilet f'Venezja, wieħed mill-aktar ċentri tal-kultura popolari tal-perjodu Barokk. L-Quattro Stagjoni huma serje ta' kunċerti għal-violin. Fl-ewwel kunċert li jiddeskrivi r-rebbija, dan l-istaġun jiġi mill-qugħ blana tal-għasafar u bil-ħsejjes tan-nixxija. Vivaldi ipinġi xena ta' raj, jirannaċ u jdaħħal ukoll żifna pastorali. Huwa propju dan it-tielet moviment li ser nisimgħu. Danza pastorale Allegro li ser jiġi segwit mill-membri ta' Berlin Philharmonic flimkien mal-violinist Nigel Kennedy. smajna t-tielet moviment, danza pastorale Allegro, mill-kunċert La Primavera ta' le quattro stagjoni ta' Antonio Vivaldi. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Kif semmejt qabel f'din is-sensiela ser ikolna għażla ta' mużika klassika imħalta ma' ġeneri aktar popolari, u bħalissa qed nisimgħu xi kompożizzjonijiet li għandhom xi qasmu mar-rebbija. Ix-xogħol li ser nisimgħu silta minnu issa huwa The Rite of Spring ta' Igor Stravinsky li jiddeskrivi ritwal pagan li jseħħ fir-rebbija fejn Verġni Magħżula tisfen sa ma tmut. Dan ix-xogħol joħodna l-bidu tas-seklu 20. Minn The Rite of Spring aħna ser nisimgħu silta mit-tieni parti jiġifieri The Sacrifice. Fir-recording li ħejjejt għandna lil Igor Stravinsky imexxi lill-Columbia Symphony Orchestra.
Thank you.
Min The Rite of Spring, smajna il-final tat-tieni parti, jiġifieri The Sacrifice, Igor Stravinsky mexxa lill-Columbia Symphony Orchestra. Naddu għax mużika aktar popolari, issa ser nisimgħu id-duett bejn Scott Fitzgerald u Yvonne Keely, intitolat If I Had Words, li kiseb suċċess internazzjonali fl-1978. Hawnhekk tagħmel insemmu li t-tema prinċipali ta' din il-kanzunetta hija meħuda mill-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns. Scott Fitzgerald u Yvonne Keely b'mużika ispirata mill-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns. Wara dik il-kanzunetta popolari immorru lura għar-repertorju klassiku u biex inkomplu inħawru l-għażla marbuta mar-rebbija ser nisimgħu xogħol ta' Johann Strauss it-tieni, il-Waltz Voices of Springtime. Dan il-Waltz ser jiġi segwit mill-Wiener Philharmoniker imexxija mis-Sur Mast Carlos Kleiber. Waltz Voices of Springtime ta' Johann Strauss it-tieni. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm Ziffa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-għażla mużikali għallum marbuta mal-istaġun tar-rebbija ser intemmuha bil-Ballet Suite Sheep's Spring tal-kompożitur Russu Reinhold Glier. Meta kiteb din il-mużika, Glier rrit ipinġi xeni mill-ħajja ordinarja Spanjola u anke l-episodju tar-ribellioni kontra l-feudalizmu. Is-silta li ser nisimgħu minn din l-suite hija Lyricsine No. 1 li ser tiġi segwita mill-All Union Radio Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna Lyric Scene No. 1 minn Sheep's Spring Ballet Suite ta' Reinhold Glier. L-All Union Radio Orchestra kienet immexxija mill-kompożitur innifsu. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu mużika tal-grupp The Style Council li toħodna snin 80. Dan il-grupp kellu taħlita ta' influenzi mużikali fosthom jazz u soul, u uħut mill-kanzunetti tagħhom jagħmlu referenzi ta' natura politika. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu l-kanzunetta Long Hot Summer, suċċess tagħhom tal-1983. Wara nisimgħu wkoll forsi l-aktar kanzunetta popolari tagħhom li ħarġet is-sena ta' wara intitolata My Ever Changing Moods. Smajna Long Hot Summer u My Ever Changing Moods tal-grupp The Style Council. Hawnhekk serna nagħlqu l-programm tal-lum. Minn ħatija nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmenu Grek, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Sama nerġgħu niltaqgħu fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Nsemmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Programm il-ħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.